sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret.
Margales Galos originalak izan, eh? Musika aukeratzerakoan.
Bueno, gustatu zait, eh?
Badakizu, sarrerarik ez idazteko izan da.
Osando.
Lehen kolorez aritu gara, esan duzu horirik sekula ezetz, gorria eta beltzarekin lotzen dugu zuena, eta baietz esan diguzu, batez ere gorria, eta gero zer, tertziopeloa, belusa, edo igual enkajea, edo zer gehiago?
Bueno, enkajea bai, eta tertziopeloa falta bat kabaret baten, pues, ez da kabareta. Bai, eta erabiltzen ditugu asko korseak ere, asko gustatzen. Bai, bai, bai.
Zer gehiago, beste zerbai badago, zuen antzerki lanean?
Bueno,
derrigorrezkoa dena?
Bai, eta ez da kolore bat, alkola. Kabaret batean alkoholik ez badago eta zigarrorik ez badago, ja. Ez da kabareta, bai, hori da.
Eta ze alkohol dago zuen kabaretean?
Bueno, urantzes lanean mostoa da. Baina botila whiskyarena da.
Whisky botilan mostoa sartuta.
Bai, eta aktoreek edan gero azukre igoera bat daukate serioa, baina...
Ordan mostoarekin mozkortzen zarete.
Bai.
Aizu, noiz baita inbarko zenukete proba benetako whiskyarekin.
Ez karo usatzen,
azukre igoerari gabe, ea nola bukatzen duen, eman aldiak.
Zin ofizio gogorra zuena, Markel, mostoa eren eta eran hor jendearen aurrean mozkorrenak egiteko.
Ez, saiatu ginen, azkenengoz, baina esan genuen ez, azkenengo momentuan esan genuen fuera, ez dela oso arriskutsa izan daiteke.
Bai,
kontrolatzen zaiagoa, ez?
Bai, hori bai.
Markel, Durangoko Atara Zarata taldea zarete, eta eskuartean duzue Los Insignificantes lana. Hau ze historio da?
Bai, bueno, kontatzen du kabaret baten suertatzen den historioa. Bertan, pekatu kapitalek sortzen dute plantilla, eta azkenengo eguneko antzezpena prestatzen ari direnean, ba, ezagutzen ditugu pertsonaiak, eta zer nolako goraberak izaten dituzten, eta nola amaitzen den historio hori, ez?
Baina protagonistak orduan zer dira?
Bai, berez kabareteko langileak. Bai. Baina bertan dauden langileak dira gizarteak alde batera utzi dituen pertsonak, ba, euren ezaugarri edo izaeragatik, eta horrek dira bekatu kapitalak, bakoitzak bat hartzen du, ez?
Bat da gorrotoa, bestea da enbidia, bestea da...
Bai, lujuria daukagu pues, gozea dena eta beti jaten da bilena, denetarik, bai.
Alegia, Pixarren Inside Out bezala, baina kabaretera ekarrita.
Bai, askotan atera dio ezkigute horrelako similak eta ezaizkigu gustatzen, baina bai. Hori da.
Eta zergatik aukeratu duzue kabareta, historia hauek kontatzeko?
Bueno, Atara Zarata beti, bere marka beti izan da, transgresorea, ez, izatea, eta guk uste genuen kabaret bat horrelako historia transgresore bat kontatzeko oso egokia zela, orduan, pues, sartu ginen buru belarri horretan.
Eta, ze fasetan dago, Los Insignificantes lan hau?
Bueno,
ze hau egintzen uten bere garaian?
Bai, orain dela urte bete eskaz estrenatu genuen Durangon, dena bete genuen, eta orain dela hilabete batzuk Durangon baita, baina Plateruena kafe antzokian egin genuen, eta oso harrera ona ere izan zuen. eta ari gara beti aldaketetan. Horrelako taldea gara gu, egiten dugu kritikak eta gauza positiboa jasotzen ditugu eta aldatzen saiatzen gara. Orduan, pues gaude inflexio horretan berriro aldatzeko.
Orduan estrainatu zenuenetik ona asko aldatu da.
Ez asko, baina igual barruko historia txikiak bai. Osea, esentzia ez, baina gauza txikiak eta pertsonaien izaera gehien bat bai, hori da gehien kostatzen zaigun askotan.
Markel, guri gertatu zaigu uste genuela horrela joan den mendeko zerbait zela kabareta, baina batean eta bestean kabaret izena ikusten hasi gara eta iruditu zaigu boladan dagoela, zuk ere impresio hori alduzu.
Bai, ez dakit dan gu hasi garelako lantzen eta orduan gehiago ikusten ditugu, baina bai, askotan, ba, orain dago oso modan eta Bilbo aldean, ez, kabaret txigoagoa profesionalek zelako jira espektakularra egiten ari diren. Hori esan nahi du, publikoak ondo jasotzen duela kabaret estiloko antzerki bat eta gustokoa dela, orduan nik uste normala dela pues modan egotea berriro.
Kabareta dioen kartel batean topatu dugu, beste urrena datorrena ere, Xamaliat Belly Dance dantza taldea eta taldekiden artean Andrea Descalzo Zumeta. Andrea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Andrea, Shakirak ze zer ikusi du kontu honetan guztian?
Bueno, ba, ni berez, zabel dantza munduan, ba, bueno, beragatik sartu nintzen.
Beraz, Shakirari zor diozu zurein mundu honetan ibiltzea?
Bai, egia esan bai.
Zenbat urterekin entzuten zenuen Shakira?
Ba, lehenengo aldiz ikusten nuen telebistan 8 urte nitula, eta ja jakinun, ba, bueno, egun baten ba, probatu behar nula eta egingo nula.
Eta heldu zenion eta harrapatu egin zaitu.
Bai.
Xamaliat Belly Dance, hori irakurri dugu kabareta dioen kartel horretan, hau zer da?
Bueno, ba, Xamaliat Belly Dance da, ba, zabel dantzan oinarritzen da dantza konpainia bat, baina, bueno, berez nasketa ugari egiten ditugu eta horren bitartez, ba, horregatik gaude kabaretan kartelan barrenen.
Ze, zabel dantza horretatik abiatuta, zer gehiago egiten duzu edo zertan aritzen zarete, zer repertorio duzu, eh?
Bai, egia zan, dantza mota desentekin egiten dugu nasketak eta horien artean, ba, sensual dance edo burlesque dantzekin. Eta horren bidez, ba, bueno, antze, bueno, festival hau egitea erabaki genuen.
Ez da Shakira izan behar, eh? Zuen taldean aritzeko.
Edo bai. Ez edo nor parte hartu dezakeolako dantza mota batean, bai klaseta apuntatzeko, edo ez dezu zertan Shakira izan behar.
Burleskerako adibidez, nola jantzen zarete?
Eh? Ba, bueno, egia da korse eta erropa hauek ba asko erabiltzen ditugula edo lumak, pelukak eta bueno, pixkat mozorro antzeko batzuk sortzen ditugu ze kabaretak eta burleskak ba asko du baita ere antzerkiakien zer ikusia. Orduan ba bueno, pixkat alde komikoa eta divertigarri hori emateko ba bueno, hainbat jantzi erabiltzen ditugu.
Eta makillajea?
Makillajea, brillantina, bueno, denetik pixkat.
Eta kolore doraturik bai edo hori ezain beste?
Bueno, bai, doratua, gorria, bai.
Gorria zuek ere, eh?
Eta izaten duten kolore guzti horiek, bai, ikusten dira.
Markel, esan digu hemen Andreak antzerkitik asko duela zuen proposamenak. Zuenak ere bai, Markel, atarazaratarenak?
Bai, orain berak esan duela ere guk pelukak eta lumak eta asko erabiltzen ditugu.
Andrea, zuk berez Orion ikasi duzu dantza egiten, da orain Madrilen bizi zara?
Bai, hori da.
Eta nere topatu duzu norekin dantza egina?
Bai, gila esan, zorte handia izan du nun, ze aurreko urtean, Xamaliatz konpainiarekin, ba, bueno, hainbat iritan haitu ginen dantzan, horien artean Madriden. Eta hemen ezagutu nun baita ere zabaldantzan ibiltzen dan neska bat, bueno, irakasle bat, eta bere konpainian sartu nahi nuen galdetu zidan, da orduan, ba, bueno, hemen ere dantzan jarraitzeko aukera izan dut.
Orduan bitaldetan ari zara, Andrea?
Bai, momentu enten bai.
Eta erraza da, batera edo bestera jartzea, edo behin dantzan ikasita, edo antzerki modu honetan sartuta erraz moldatzen zarete, batzuekin eta besteekin?
Hombre, ba, ja da urte desente dijoak igunez elkarrekin, ba, bueno, koreografiak eta nahiko errez ikasten ditugu, beraz, ba, bueno, Donostia bueltatzen naizen egun hoietan, dantzak ikasten ditut, eta berez, ba, bueno, nahiko ondo koordinatzen dugu dana. Batzutan pixkatero mena da, eta aurre ibili berra, baina, bueno, berez ondo moldatzen ja.
Zuek berriz, Markel, egin duzuena da, bitalderekin bat osatu.
Bai, bai, bestela berak dena eromena da. Guk sortu ginen arte biziatik, gero atara zarata sortu genuen, eta orain pues, biak bat egin dugu.
Eta errazari zarete moldatzen?
Bai, bai, ze dinotu da, nagu hortik irten ginen orduan lan metodologia eta guztia oso antzerakoak dira, orduan ustartzea nahiko erreza da.
Eta arte bizian zebilen inorrezta beldurtu, ez, orengo proposamenarekin edo alderantziz, atara zaratan zerki amateurra egiten zuenak, ez du ies egin, orain kabaretari heldu dio zuenean.
Ez, gainera bertan zeudenak ere publiko bezala izan ditugu bi antzespenetan, eta asko gustatu zaie, orduan, pues, nik uste biek daukagula olako zerbait, ez? Atrakzio bat mundu honetara, musikara, dantzara, eta orduan pues, nahiko ondo ustartua.
Zer jende zaudete atara zaratan? Markel, gazteak, helduak, amaterrak?
Bueno, amaterrak, danak. Danak, ez dago profesionalik, guk ditugu beste lan batzuk, hau afizioz egiten dugu. Eta gero adina, gehien bat gazteak gara, egia esan. Jende nagusia ere badago, baina gu sortu ginen gazteontzako eta gaztentzako antzerkia sortzeko, edo artea sortzeko, orduan. Pues normala da, edo normalagoa da, pues gazteak barruan egotea.
Andrea, zuen kasuan ere bai, Xamaliat Belidan zen denak amaterrak zarete?
Ez, bueno, gure zuzendaria dan irakasleakin, orain dela 7 urte hasi ginen klasetan, Guarda Maialekin, eta, bueno, baia da, ba, 7 urte goaz antzer, bueno, ikuskizunak eta bar prestatuz, beraz, bueno, amater, ez da nahiteke ja festival profesionaletan eta ibili garen ez da, bueno, ja pixka bat aditua garela dantza munduan.
Eta
Madriden, ba, berdin, neska guzti hauek ja badute dantzan oinarria, eta baitare, ba, festivaletan eta ikuskizunetan parte hartu zibiltzen gara.
Eta gero non egiten dituzu zuen emanaldiak, zelen Markelek aipatu du iluntasuna, kea, oso importantea dena. Andrea, zuen kasuan ere bai, ilunpetan egiteko emanaldiak dira zuenak?
Ez, berez, kalean ere askotan dantzatzen dugu, herritako festetan, ba, adibidez kulturan iztasuneko festak egiten dianean, ba, oso normala da kalean dantz egitea. Antzoki batean egiten dugunean, baina pixka desberdina da. Egia da, ba, bueno, argi efektuak eta guzti hori, ba, bueno, beti da la polita ikusteko. Baina zabeltantza konkretuki, ba, bueno, eremu desberdin askotan egiten da. Adibidez, Teterietan, Madriden hori asko egiten da. Jendea berez gertuago sentitzen da baitare, eta, bueno, bi esperientziak biak politak. Bai, antzokikoak eta bai kalekoak.
Zuek tea edaten duzue, Markelek eta mostoa edaten duten bitartean.
Bai.
Antzerkiak eta dantza, antzerkitik eta dantzatik dute bien proposamenak, baina Markel, biek eskatzen dute, ez, gure gorputza pixka bat ezagutzea, eta ondo erabiltzen jakitea gauzak adirazteko.
Bai, bai, bai. Eta gainera, pues, kabaretan ikuste gorputzetik asko hartzen duela. Asko adierazi behar da, momentu jakin batean, eta eta hori gorputza egin behar duzu, ze hitzez agian ezin daiteke adierazi.
Baldago atarazaratan baten bat, zabeldantzan ondo manejatuko litzatekenek.
Ba, ez. Entzuten nabil, ta enbidia ematen dit, baina ez. Baina nik uste baten bat, bai, ze azkenean guk ere koreografia horrek guk sortutakoa gainera, pues, sensualitatea eta asko lantzen da, eta etorri zait burura kideren bat, oso ondo joango zitzaiola zabeldantza egitea.
Egoela inberko duzu ez zerbait nasketaren bat edo, ez? Atara zarata eta Xamaliat Belly Dancen artean.
Hombre, ba, baina eurek ja esan dute profesionalak direla, eta guk behar dugu oraindik denpora nahiko txo, ikasteko.
Bueno. Nik uste nasketak beti ondo daudela. Disziplina desberdinen artean lan egitea eta dana, ba, oso aberazgarri izaten da.
Bai, eta gainera guri asko aportatuko liguke koreografietan eta horrelako jendea, egia esan.
Eta guri antzerkitik berdin.
Gogoan duzu eholtzara igo zineten lehendabiziko aldia?
Uf.
Bai.
Bai, baina aspaldi.
Eta Andrea?
Bai, gogoan dut, ba, bueno, bakarrik egin un lehenengo aldia, ba, nola oso urduri nion, bueno, zabeldantza egitezun bakarra nintzen, da, bueno, ba, berez, bai, oso horreitzapen poliz bezala daukat buruan, baina, bai, gauzak asko aldatu dira ordutik ona.
Markel, ta zure lehendabiziko kabareta jendaurrean?
Kabareta pasaden urte.
Bueno, kabareta hori da, baina aurretik...
Hori, antzezpena, amabost urteekin hasi nintzen, así que imaginatu. Ez ni gogoratzen naizena da, ez nintzela irten gure eszenatokira. Eta nire kide batek hartu zidala, erropatik eta boom.
Abai, bultza egin zizuten eta nagertu zinen eszenatokian.
Eta ezke holan, holan kontatzen dizuetan bezala gertatu zen. Bai, amabost urteekin.
Eta begira orain, Markel?
Eta begira orain.
Begira orain. Ba, Markel Gamboa, Durangoko Atara Zarata taldekoa eta Andrea Deskalzo Zumeta, Xamaliat Belly Dance, urrengo emanaldirik lotuta baduzue, Markel?
Ez, gu, bueno, gogoak ditugu Durangon egiteko eta beste espazio batzuk probatzeko, eta horari gara Durangoko gaztetxe berriarekin ia zerbait lortu dezakegun, eta bestela, pues, uda oster arte printzipioz ez daukagu ezer lotuta, hori aldaketetan ari garelako.
Andrea, zuen kasuan?
Ba, nik adibidez larun bat ontan Madriden daukat ikuskizun bat, hemengo taldearekin, eta Xamaliat taldearekin, ba, hemendik bi aste barru Bilboko kasinoan.
Ba, Markel eta Andrea pentsatuko dugu, ikusiko dugu, ispilu parean jarri eta ea gure gerria oso lotxagarri gelditu gabe mugitzeko gai garen.
Guri ere, Maider, pentsatzen dut bat emate pultza egin beharko ligukela, aurrera ateratzeko.
Baina agintzen dizugu probatu behintzat probatuko dugula.
Ondo.
Markel eta Andrea, eskerrik asko.
Zuei.